În Mircea Țicudean, la Washington, o comisie înființată de Congresul Statelor Unite a ajuns la concluzia că actuala politică americană în Irak nu funcționează și a sugerat retragerea grosului trupelor din Irak în următorul an și jumătate. Raportul are doar valoare de recomandare, dar președintele Bush l-a calificat drept foarte important.
We will take every proposal seriously and we will act in a timely fashion.
Vom lua toate propunerile în serios și vom acționa la timp, a spus președintele Bush. Ministerul de Externe de la București a cerut Chișinăului clarificări în legătură cu declarații critice la adresa României făcute de autoritățile moldovene. Cererea a fost comunicată ambasadoarei moldovene la București, Lidia Guțu. La începutul săptămânii, ambasadorul român în Moldova a fost chemat să dea explicații autorităților moldovene în legătură cu remarci făcute la Chișinău de actorul român Ion Caramitru. Comisia Electorală de la Comrat a confirmat că pentru alegerea noului bașcan al autonomiei găgăuze va fi nevoie de al doilea tur de scrutin. Pe 17 decembrie se vor confrunta Mihail Formuzal și Nicolae Dudoglu, ambii înregistrați ca independenți. Actualul lider găgăuz, Gheorghe Tabunșcik, sprijinit de comuniști, nu s-a calificat în turul 2. Poliția britanică a anunțat că de astăzi înainte investighează ca omucidere moartea fostului spion rus Alexander Litvinenko, victima otrăvirii cu poloniu radioactiv. Britanicii spun însă că nu au încă indicii privind posibilul asasin. Tribunalul ONU de la Haga a cerut autorităților olandeze să intervină pentru a preveni moartea politicianului sârb Vojislav Šešelj, aflat în greva foamei de aproape o lună. Judecătorii au sugerat că sârbul să fie hrănit cu forța dacă refuză să-și termine protestul. Lider al unui partid de orientare naționalistă, Šešelj este acuzat de crime de război în fosta Iugoslavie în anii 90. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Croația va fi al 28-lea membru al Uniunii Europene, dar nu a precizat când va fi admisă.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, o comisie bipartită a Congresului American pentru situația din Irak a declarat că politicile administrației președintelui George Bush nu funcționează și a recomandat ca mijloacele militare în Irak să fie înlocuite treptat cu cele diplomatice.
Comisia condusă de fostul secretar de stat american James Baker și de democratul Lee Hamilton i-a prezentat președintelui George W. Bush concluziile unei analize care a durat 9 luni. În rezumat, comisia este de părere, citez, că situația din Irak este gravă și se deteriorează și că nu există șansa unei victorii, dar perspectivele ar mai putea fi îmbunătățite. În consecință, comisia recomandă retragerea trupelor americane din Irak până la începutul anului 2008, lăsând însă în țară 10.000 de militari cu misiunea de a antrena forțele irachiene, respectiv de a fi consilieri. Mai mult, comisia propune ca Statele Unite să amenințe cu reducerea sprijinului economic, politic sau militar dacă guvernul irachian se dovedește incapabil să facă progrese serioase în întărirea securității interne. În replică la un raport care nu face decât să constate de fapt eșecul administrației Bush în Irak, președintele american a promis că va examina cu atenție fiecare propunere și va lua măsurile corespunzătoare.
I urge the members of Congress to take this report seriously.
Îi rog pe membrii Congresului să ia acest raport în serios. Chiar dacă nu vor fi de acord cu toate propunerile, cum nu vom fi nici noi, el ne dă șansa de a ne apropia vederile și de a colabora, declara președintele George W. Bush la adresa noului Congres, dominat acum de democrați și foarte critic la adresa politicii americane în Irak. Raportul bipartizan recomandă de asemenea administrației să negocieze cu Siria și Iranul pentru a tempera violențele interetnice și interreligioase din Irak. Se sugerează chiar organizarea unei reuniuni regionale de pace, o propunere greu de acceptat pentru administrația Bush. Până acum, Casa Albă a susținut că trupele americane vor rămâne în Irak până ce forțele irachiene sunt capabile singure să asigure securitatea țării. Mai mult, administrația a respins categoric până și ideea unui calendar al retragerii. Cât privește negocieri directe cu Siria și Iranul, ambele țări puse pe axa răului, ideea era refuzată a priori. Raportul mai include o recomandare care contravine flagrant politicii Bush. și anume ca prin implicarea mai directă și activă în soluționarea conflictului israelo-palestinian să se încerce o reducere implicită a nivelului de violență din Irak. Până acum, George W. Bush a refuzat să accepte că ar exista vreo legătură cauzală între cele două zone de conflict. Ce va face Casa Albă cu acest raport de peste 100 de pagini? Greu de prezis. Dar nu trebuie uitate câteva indicii. Printre membrii grupului de analiză se numără și Robert Gates, între timp candidat la funcția de ministru al apărării în administrația Bush. Războiul din Irak i-a costat pe republicanii președintelui Bush mult mai mult decât se așteptau la alegerile parlamentare de luna trecută. Iar Congresul, dominat astăzi de democrați, va exercita presiuni serioase asupra Casei Albe pentru a asigura că recomandările raportului sunt urmate.
Ascultați Ora Moldovei.
Așa cum ați putut auzi în prima parte a emisiunii, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a reproșat ieri la Bruxelles, la summitul OSCE, omologului său român, Mihai Răzvan Ungureanu, recentele declarații neprietenoase la adresa Moscovei făcute de președintele Traian Băsescu. Cu mai multe amănunte, relatează de la București Sabina Fati.
Pentru prima dată în istoria post-decembristă, Ministerul de Externe rus atrage atenția într-un comunicat de presă asupra reacțiilor neprietenești venite din partea României. Comunicatul a fost transmis după întâlnirea dintre șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, cu omologul său român, Mihai Răzvan Ungureanu, și atenționează Bucureștiul asupra, cităm, îngrijorării părții ruse în legătură cu factorii defavorabili acumulați în ultima perioadă. Factori care, potrivit Ministerului Rus de Externe, influențează negativ atmosfera generală a relațiilor ruso-române. Este vorba, după cum subliniază diplomația moscovită, despre, cităm din nou, seria de declarații neprietenești ale președintelui român la adresa Rusiei. Acum câteva săptămâni, Traian Băsescu a vorbit succesiv despre Rusia în termeni nediplomatici, avertizând că în viitorul nu prea îndepărtat Gazprom ar putea șantaja Uniunea Europeană și că promovarea reformelor democratice în regiunea Mării Negre este îngreunată de monopolul energetic al Rusiei în zonă. Șeful statului recidivează însă, fiindcă acum un an spunea răspicat că, cităm din nou, nu trebuie să mai acceptăm ca Marea Neagră să fie un lac al Federației Ruse. Aceste declarații atrag, după cum sugerează diplomația de la Moscova, adversitatea Rusiei într-un moment delicat pentru România, înaintea aderării de facto la Uniunea Europeană și înaintea instalării bazelor americane pe teritoriul țării. În orice caz, în toată perioada post-decembristă, România nu a reușit să stabilizeze relațiile cu Rusia. Deși a fost ultimul dintre statele pactului de la Varșovia care s-a retras din această alianță anti-NATO, România nu a reușit să găsească o cale de mijloc pentru a reface potențialul amical cu marele său vecin de la răsărit. Tratatul bilateral româno-rus a negociat aproape 15 ani, iar în cele din urmă Bucureștiul nu a putut nici măcar să impună recuperarea documentelor arhivistice care țin de propria istorie și care se află la Moscova și cu atât mai puțin să recupereze tezaurul pus spre păstrare acolo în perioada primului război mondial. După ce în prima parte a anilor 90 România a avut înclinații de vasalitate față de Rusia, acum Traian Băsescu ar vrea să recupereze prin discursul său agresiv trecutul complicat al acestei relații. Conceput pentru interior, acest discurs începe să aibă efecte secundare pe plan extern, efecte care nu vor fi însă în favoarea României, o țară dependentă deocamdată de resursele rusești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După mai multe dezbateri, Parlamentul Bulgariei a votat o lege pentru deconspirarea dosarelor securității comuniste, dar cu un amendament despre care unii politicieni bulgari au spus că va face această lege ineficientă. Relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petio Petkov.
Parlamentul Bulgar a adoptat astăzi, în cea de-a doua lectură, mult amânată legea deconspirării dosarelor securității comuniste. Printr-o modificare adusă în ultimă clipă, parlamentarii din coaliția tripartită de centru-stângă au decis la propunere Partidului Socialist să nu mai fie desecretizate dosarele ofițerilor care au ocupat după data de 16 iulie 1991 funcții de conducere la nivel mediu în Serviciul Național de Informații Externe și în Serviciul de Informații Externe al Armatei. Vicepreședintă grupului parlamentar socialist, Tatiana Donceva, a declarat că textul respectiv este menit să garanteze securitatea ofițerilor din cele două servicii aflați în misiune. Alți lideri ai coaliției au încercat să calmeze nemulțumirea opoziției de dreapta și a mediilor, declarând că lista celor peste 10.000 de demnitari, judecători, ziariști și funcționari de stat, ce vor fi verificați pentru eventuală colaborare cu securitate, nu va suferi modificări. Cotidianul Novinar informează în numărul său de astăzi că acordul Mișcării Naționale Simeon al II-lea pentru amendamentul respectiv a fost obținut în schimbul renunțării socialiștilor la ideea de a se contesta la tribunal legalitatea restituirii proprietăților ex-țarului Simeon al II-lea. La rândul său, Monitor informează că Partidul Etnicilor Turci și-a oferit sprijinul în schimbul acceptării de către socialiști a propunerii ca formulă de împărțire a fotoliilor în guvern între cei trei parteneri, 8-5-3, să fie aplicată și în serviciile de informații. Arhivele securității vor fi controlate de o comisie specială, ale căror 9 membri vor fi numiți de Parlament. Ex-premierul Ivan Costov, lider al Partidului Democrat pentru o Bulgarie Puternică, a declarat că noile texte reduc la zero și dinamitează procesul deconspirării securității comuniste. O poziție identică au exprimat și liderii Uniunii Forțelor Democratice. Ziariști și intelectuali au cerut în fața Parlamentului deschiderea necondiționată a dosarelor, protestând împotriva modificărilor adoptate la inițiativa forțelor comuniști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Confruntarea cu trecutul comunist rămâne și în Germania o problemă care, până la urmă, va trebui să fie rezolvată în tribunale, relatează de la Berlin William Totok.
Un grup de scritori germani a semnat o scrisoare deschisă în care protestează împotriva deciziei Tribunalului Teritorial din Berlin de a elimina câteva pasaje din cartea lui Roman Grafes, Echitate Germană. Cartea urma să apară la editura Zidle din Berlin. Autorul prezintă în această lucrare procesele intentate foștilor grăniceri redegiști după prăbușirea regimului comunist. Interdicția pronunțată de către tribunal are la bază plângerea unui fost ofițer ex-german care a activat în cadrul unui regiment de grăniceri ca ofițer politic. Se știe că această categorie de ofițer avea sarcina de a indoctrina soldații. Ofițerul respectiv a cerut justiției ca numele său să nu apară în cartea amintită. El a mai înaintat o plângere similară îndreptată împotriva ziarului Süddeutsche Zeitung, care a relatat despre regimul de frontieră din Germania răsăriteană. În acest context a fost nominalizat și ofițerul în cauză. S-a afirmat atunci că, din punct de vedere moral, el s-ar fi făcut vinovat de uciderea unei persoane care a încercat să fugă din RDG în anul 1989. Scandalul legat de acest caz a luat proporții după ce s-a aflat că ofițerul Politruc lucrează astăzi în cadrul Poliției Federale. Scritori și intelectuali ca Lutz Rathenau, Wolf Biermann, Erich Loess sau Ralph Giordano, care au semnat scrisoarea de protest, consideră decizia tribunalului drept o încălcare a dreptului la opinie. În mai multe intervenții publice, ei nu și-au ascuns stupoarea că un fost politruc a reușit să fie angajat în cadrul Poliției Federale Germane. Pentru fostul disident ex-german Lutz Rathenau, din punct de vedere etic și moral, acest ofițer s-a descalificat. Într-un interviu radiodifuzat, Rathenau a declarat că decizia tribunalului practic interzice nominalizarea unor persoane concrete cu responsabilități morale și politice în interiorul sistemului religist.
Weil ansonsten könnte über politisch-moralische Verantwortung in irgendwelchen DDR-Situationen nicht mehr anhand konkreter Personen nachgedacht werden. Wir würden dann über Geschichte ohne Menschen reden.
În această situație, ar trebui să vorbim despre istorie fără oameni, a adăugat Rathenau. Juristul editurii Zidle, Rainer Dresden, a mărturisit într-un interviu acordat postului național de radio că este sceptic în ceea ce privește o modificare a deciziei actuale a tribunalului. Recursul înaintat de editura Zidler urmează să fie judecat anul viitor. Potrivit scriitorului ex-german Erich Löst, interdicția răspândirii cărții echivalează cu încercările unor foști activiști redegiști de a-și impune propria viziune asupra istoriei comunismului răsăritean. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Peste un an și câteva săptămâni, de la 1 ianuarie 2008, vor fi desființate controlele la granițele interne ale Uniunii Europene, odată cu admiterea acelor țări, 10 la număr, care au intrat în Uniunea Europeană în mai 2004. De ce a fost nevoie de tocmai 4 ani de la extinderea, de la primul mare val de extindere al Uniunii Europene și până la desființarea controlelor la granițele interne, explică de la Bruxelles Dan Alexe, cum explică și de ce România și Bulgaria nu intră în această înțelegere.
Dintre cei 15 membri vechi ai Uniunii, numai 2 țări nu fac parte din zona Schengen. Marea Britanie și Irlanda, care au putut rămâne în afara sistemului grație poziției lor geografice. ambele țări fiind insule. În 2004, când Uniunea s-a extins, primind 10 noi membri, majoritatea est-europeni, s-a pus de la bun început problema intrării acestora și în zona Schengen, zonă care depășește de altfel granițele Uniunii Europene, pentru că din ea fac parte Norvegia, Islanda și Elveția, dar nu, cum spuneam, Marea Britanie și Irlanda. Inițial, celor 10 noi membri li s-a promis că vor putea intra în zona Schengen în octombrie 2007, altfel zis, la 3 ani după aderarea lor la Uniune. Apoi, brusc, celor 10 noi membri li s-a spus că primirea lor în Schengen va fi amânată, în mod oficial din pricina unor probleme cu infrastructura informatică, cu baza de date care cuprinde toate pașapoartele cetățenilor Uniunii și care trebuie coordonată și pusă în permanență la zi. Anunțul posibilei amânări a stârnit însă o mare nemulțumire în capitalele noilor membri. Aceștia au început să-și exprime public impresia că ar fi vorba de fapt de rațiuni mai degrabă politice și că propusa amânare are ca explicație mai degrabă neîncrederea Uniunii față de noii săi membri. Presiunea politică a devenit atât de mare încât miniștrii de interne ai Uniunii au decis în cele din urmă ieri să păstreze în mare orarul inițial, așa încât cei 10 noi membri ai Uniunii vor intra în Schengen în ce privește controalele terestre la sfârșitul anului viitor, 2007, urmând ca și transportul aerian să se armonizeze în primăvara lui 2008. Până atunci, înainte de intrarea definitivă a noilor veniți în zona Schengen, se va efectua anul viitor o reevaluare a pregătirilor tehnice. Altminteri, criteriile politice sunt deja de mult îndeplinite. Și tot atunci va fi evaluată și pregătirea României și Bulgariei, care teoretic ar trebui să beneficieze de aceleași condiții. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Peste 40 de ani, în Republica Moldova ar putea locui cu 1 milion de oameni mai puțin decât astăzi. Adică Republica Moldova va avea numai 2,5 milioane de locuitori, dacă tendințele demografice din prezent se mențin. Aceasta este prognoza făcută de un grup de experți străini care a participat la o conferință la Chișinău și a prezentat un studiu despre populația Europei.
În afară de emigrația masivă și mortalitatea înaltă, numărul locuitorilor Republicii Moldova va scădea pentru că tot mai multe familii preferă să aibă un copil sau cel mult doi. Așa cum spune media statistică, un copil și jumătate pe cap de familie, relatează Elena Moldoveanu.
Oamenii cu care am stat astăzi de vorbă la întâmplare pe străzile Chișinăului au spus că ar fi dificil să-i convingă cineva să facă mulți copii. Și asta pentru că, afirmă ei, autoritățile nu le oferă un trai decent și nici locuri de muncă care le-ar asigura existența.
De ce ar trebui să am mulți copii? Doi sunt suficienți. Ar trebui să am sănătate pentru a face mai mulți copii.
E foarte greu de crește acum un copil.
După treceasă de aza noastră, cred că mai mult de un copil nu mai vor.
Așa e viața. Să nu să zici. Păcătare unii. Cu viața asta spate trăie. Doi nepoți am. Mă tine ca să oprească. Doi ajunge, mă tine.
Că omul n-are nici dar plată, n-are nici. El poate coiești cu doi copii, n-are un trăit. Trebuie să avem unii munșii aici, la noi.
Fata și mai mare căsătorit și am un nepoț. Și mai mult nu vrea. Am zis că n-ai cu cine să ne. Statul trebuie să mărească salariul la oameni. Că omul spate să ne familie și copii. Pe care membru familiei trebuie să ai măcar 2,5-3,000 de lei de coșt.
De ce? De tot că este sărăcie în primul rând. Apoi este și o problemă de sănătate.
Șeful clinicii de obstetrică și ginecologie, Gheorghe Paladi, consideră că sănătatea precară ar fi principalul factor ce influențează negativ situația demografică din țară.
Speranța că peste câțiva ani natalitatea va crește, mă îndoiesc în cauza că noi încă astăzi menținem această natalitate cu contingentul acela care s-a născut în anii 80 până la începutul anului 90. Noi atunci aveam 90.000 de nașteri. Astăzi noi am ajuns undeva la 35.000 de nașteri.
Medicul Gheorghe Palade relevă că anual în Moldova sunt înregistrate 15.000 de avorturi, cifră care potrivit lui ar trebui triplată pentru a reda situația reală. El spune că ar trebui să îngrijoreze și faptul că 17% din cupluri sunt sterile, iar 3 din 10 copii sunt născuți în afara căsătoriei. O altă problemă este mortalitatea sporită, afirmă profesorul universitar Constantin Matei.
În statele europene, Germania, Grecia și alte state decedează acea populație care a depășit 80 sau 90 de ani. În Moldova decedează populația tânără. Din acele 40.000 de oameni decedați la an, peste 40% este populația de la vârsta de 40 la 60 de ani, deci cea mai experimentată parte a populației.
În ultimii ani, mai spune Constantin Matei, satele moldovenești au început să se depopuleze. În prezent, practic fiecare familie are pe cineva plecat în străinătate. Situație ce îngrijorează și experții de la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, care au anunțat că anul acesta circa 300 de moldoveni au decedat peste hotare, însă acestea sunt doar cifre estimative. Boris Gâlcă de la Fondul ONU pentru Populație.
Republica Moldova nu are o strategie, o politică națională pentru populație. Este unica țară în regiune care nu are o instituție specializată în demografie. Nu are niciun studiu pe termen cel puțin scurt în aspectul de prognoze demografice.
Experți din mai multe țări au elaborat astăzi la Chișinău un set de recomandări care vor fi înaintate autorităților moldovene. Ei atenționează guvernul asupra proceselor demografice negative din Europa de Est și recomandă adoptarea unor politici sociale și economice eficiente pentru familie. Dacă tendințele demografice din prezent se vor menține, spun experții, Moldova riscă să aibă peste 100 de ani numai 1,5 milioane de oameni. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova există mai mulți copii săraci decât adulți săraci, iar sărăcia și violența sunt principalele două probleme ale copiilor moldoveni, a declarat reprezentantul UNICEF la Chișinău, Răi Virgilio Torres, la audieri pe tema drepturilor copilului organizate azi de Comisia Parlamentară de Specialitate. Înainte de aceste audieri la Parlament a fost deschisă o expoziție de fotografii cu genericul Copilărie fără violență. Nu toți doritorii pot intra la Parlament să vadă fotografiile expuse. Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a hotărât să vi le descrie cu ajutorul autorilor, tineri fotografi care au sub 20 de ani.
Copilărie fără violență. Palma este făcută nu pentru a bate, ci pentru a mângâia. Acesta ar fi mesajul fotografiilor expuse astăzi în holul Parlamentului. În imagini apar chipuri de copii redând diferite emoții și fragmente din mediul în care trăiesc ei.
Am văzut copii foarte puțini care nu au parte de violență în familie și care se dezvoltă într-o, în general, altă ambianță. Când părinții îi susțin în orice fac ei, nici într-un caz nu ridică palma și ei se deosebesc radical de copiii care sunt neglijați, înjosiți.
Spune unul din autorii fotografiilor, Nicolae Racoviță. El continuă.
Nu știu cât timp o să fie necesar pentru a se schimba situația aceasta, pentru că este atât de înrădăcinată, dar sperăm că prin acest proiect se schimbă foarte multe.
Autorii fotografiilor mai spun că au fost impresionați de sărăcia în care au văzut că trăiesc mulți copii de la sate. Cristina Puțuntică.
Am întâlnit într-o gunoiște un copil, cred că avea doar un anișor, și cu două surori dintre a lui. Și ei strângeau sticle pentru ca să le vândă cu 20 sau 19 bani și să cumpere caiete pentru școală. Copiii erau foarte, foarte murdari și noi am servit cu bomboane, iar ei cu mâinile din gunoi ăștia murdare au început să mănânce bomboanele alea și, într-adevăr, situația era urâtă.
Am rugat-o pe Cristina Puțuntică să comenteze una din fotografiile care mi-au atras atenția. Fotografia are în imagine un telefon în prim plan și, în depărtare, umbra unui copil.
Noi mergeam întâmplător pe lângă o poartă și era foarte, foarte mare, dar era clar că cineva ne urmărea după gard. Și am găsit acolo o fetiță, era singura acasă, părinții erau plecați, ea avea, cred că era în clasa a doua, dacă nu greșesc. Și am întrebat fetiță cu ce te ocupi toată ziua și eu a spus că nu fac nimic, stau așa acasă și aștept pe mamica și pe tăticu. Cel mai trist era că ea se temea să vorbească despre părinții ei. Îmi spunea că nu, pe mine nu mă bat, dar în permanență este amenințată de părinți. Ea îmi spune că ea nu merge la școală, dar ce nu are cu ce se îmbrăca. Eu întâmplător am văzut telefonul. Eu întreb, tu vorbești la telefon? Zic că nu, ei nu permite, dar eu am încercat prin intermediul acestei fotografii să transmit mesajul că copiii totuși au nevoie de comunicare. Dați-le voie copiilor să vorbească, să spună ceea ce simt.
Reprezentantul UNICEF în Moldova, Răi Virgilio Torres, a declarat la expoziție și mai târziu la audierile în problema drepturilor copilului care a urmat la Parlament că Republica Moldova a făcut progrese în ultimii ani în ce privește situația copiilor. Mai sunt însă multe de făcut atâta timp cât nu există date statistice suficiente care ar arăta situația reală a copiilor, inclusiv în ce privește violența domestică, a spus Răi Virgilio Torres. Acum, specialiștii UNICEF se conduc după rezultatele unor sondaje și datele poliției. Se știe însă că puține din cazurile agresării copiilor în familie ajung să fie cunoscute de poliție. Republica Moldova mai are de lucrat pentru a asigura o bună respectare a drepturilor copilului, inclusiv pentru protejarea lor împotriva violenței. Este una din concluziile audierilor organizate astăzi în Comisia pentru Drepturile Omului. În ce privește legislația, participanții au căzut de acord că în codul penal trebuie introdusă o prevedere concretă referitoare la violența aplicată copiilor, așa cum au făcut-o alte state, inclusiv România. Iată ce a declarat Europei Libere vicepreședintele Parlamentului, deputatul comunist Maria Postoico.
Acest subiect se discută foarte mult, nu numai la noi în cadrul Parlamentului, dar și chiar pe arena internațională. În cadrul discuțiilor din Comisia Juridică, din Comisia pentru Drepturile Omului, nu odată s-a ridicat această problemă și s-a ajuns la concluzia că nu numai pe cale administrativă, ca să fie penalizați părinții, dar și chiar pe cale penală.
Maria Postoico a mai spus că Parlamentul moldovean va apela la ajutorul organizațiilor neguvernamentale atunci când va începe elaborarea modificărilor la codul penal în ce privește violența asupra copiilor. Datele unui sondaj efectuat de UNICEF arată că în jur de 40% din familiile din Republica Moldova își bat copiii în scop educativ. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Mâine apare numărul pe noiembrie-decembrie al revistei Contrafort. Citem câteva titluri din acest număr. Jurnal în Nordul Bucovinei, realizat de doi tineri sociologi români, Mihai Varga și Liviu Mantescu. Vitkievici, Gombrovici, Schulz. Trei scriitori nonconformiști polonezi, un eseu de Larisa Turea. Repere culturale și existențiale ale noi generații. Dezbatere cu tinerii intelectuali basarabeni. În ziarul Chișinovski Obozrevatel de mâine, Irina Astahova publică un articol intitulat În apărarea birocratului. Am citit o știre curioasă și anume aceea că cinovnicii primăriei capitalei nu știu cum să îndeplinească indicația președintelui de a împodobi bradul din centrul orașului în stil național, scrie Irina Astahova. Funcționarii sunt nedumeriți. Nu știu ce a vrut să spună șeful statului prin sintagma stil național. Nu e un banc, e realitatea, scrie Irina Astahova. Iar asemenea cazuri sunt câtă frunză și iarbă. Cinovnicii sunt pasivi și își pun întrebări în loc să caute răspunsuri. Tot Chișinovski Obozrevatel scrie că după toate probabilitățile prețul gazelor naturale va crește în 2007. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă prim vicepremierul Zinaida Greceanu. L-am rugat pe publicistul Sergio Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Liberă de mâine.
Crăciun în stil ultranațional. Să împodobim brăduțul cu pozele celor plecați peste hotare. Republica Moldova și capitala ei are de rezolvat o mare problemă, ferește, de interes național. În ce loc să plaseze pomul de anul nou? Unii pedagogi locuiesc în școli. Pentru unii profesori, școala este nu numai un loc de muncă, dar și un loc de trai. Câteva familii de pedagogi din Chișinău locuiesc astăzi acolo unde muncesc.
Ziarul de gardă de mâine scrie că ziua de 1 decembrie a provocat noi dureri de cap guvernanților de la Chișinău. Intrarea României în ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, care implică noi responsabilități și condiții de securitate pentru Uniunea Europeană, mai mult îl deranjează decât îl aranjează pe președintele Voronin, consideră ziarul de gardă. Citez, conștient de faptul că îi se limitează șansele de dedublare politică, președintele încearcă să-și deschidă niște porți de rezervă spre Rusia. Comportamentul lui devine nesigur. Nu e exclus ca Vladimir Voronin să fi înțeles că s-a transformat în prizonierul propriei guvernări. Constrâns de noile realități și incapabil să se poată orienta și adapta la ele, președintele Voronin contraatacă. Dar întrucât statutul și alte obligații nu-i permit să riposteze instituțiilor europene cu text deschis, răzbunarea cade pe România. Scandalul diplomatic în jurul României este de fapt o încercare de a protesta indirect și evaziv împotriva politicii Uniunii Europene în regiune, consideră ziarul de gardă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, vă reamintim principalele știri. La Washington, o comisie înființată de Congres a ajuns la concluzia că actuala politică americană în Irak nu funcționează și a sugerat retragerea grosului trupelor din Irak în următorul an și jumătate. Raportul are doar valoare de recomandare, dar președintele Bush l-a calificat drept foarte important. Ministerul de Externe de la București a cerut Chișinăului clarificări în legătură cu declarațiile critice la adresa României făcute de autoritățile moldovene. Cererea a fost transmisă ambasadoarei Republicii Moldova, Lidia Guțu. punem punct aici. Prezentatorii ediției, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.